ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណជា100នាក់ស្លាប់ដោយសារតែប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានជាតិកូដេអ៊ីនច្រើនលើសកម្រិតប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះតទៅថ្នាំដែលផ្ទុកជាតិកូដេអ៊ីននេះនឹងមិនមានដាក់លក់នៅតាមអសស្ថានឬក៏បញ្ចូលលក់ថ្នាំធម្មតាទៀតឡើយគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិតទើបអាចរកទិញពពួកថ្នាំទាំងនេះបានលោកអសតការី Richard Lim នៃ Lim Pharmacy បានពន្យល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំនេះយ៉ាងដូចនេះថា
កូឌីនគឺជាថ្នាំយ៉ាងក្នុងពពួកគ្រឿងញៀនពេលដែលយើងញ៉ាំក្នុងខ្លួនយើងទៅកូឌីននឹងប្រែខ្លួនវាទៅជា Morphine មិនហើយពេលណាបើយើងញ៉ាំពេលណាដែលយើងត្រូវការទេថ្នាំអស់ហ្នឹងមិនបញ្ហាអ្វីទេជាពិសេសពេលយើងឈឺចាប់យើងគ្រុនឬក៏អ្វីអ្វីប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដែលយើងចេះតែប្រើដោយមិនត្រូវការក៏នៅតែប្រើដែរភាពចាយបំផុតប្រជាជននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែងតែប្រើដោយសារមិនជាចាំបាច់ក៏នៅតែប្រើហើយធ្វើឲ្យថ្នាំហ្នឹងមានការញៀនការញៀនហើយការប្រើដោយមិនទៅតាមវិជ្ជាបញ្ជាឬទៅតាមអសតការីនោះគឺថាធ្វើឲ្យថ្នាំហ្នឹងវាទៅជាការគេហៅថា abuse ឬថាវាត្រូវការប្រើដោយមិនត្រូវការហើយទីពីរការថ្នាំហ្នឹងទៀតបើយើងប្រើខ្លះប្រើដោយថាមិនបានសួរនាំជាក់ច្បាស់ពីអសតការីអសតការីនេះទេតែតែញ៉ាំជុតអីវា overdose គណៈ overdose គឺថាមានតែវាញ៉ាំលើសពីចំនួនធម្មតាម្ល៉េះកូឌីនវាអាចធ្វើឲ្យយើងអត់ស្រួលខ្លួនណាដូចយើងងងុយគេងបើយើងដាក់ស្រាទៅថែមទៅធ្វើទៀតទៅធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបញ្ហាគឺថាយើងបើកឡានបែបស្វឹងជាងធម្មតាកូឌីននឹងទៀតក្នុងករណីមួយទៀតខណៈតែយើងញ៉ាំយូរអង្វែងពេកហើយច្រើនពេកជាពិសេសវាបូកចូលជាមួយ paracetamol ឬថ្នាំ ibuprofen ថ្នាំអស់នោះគឺថាឬ aspirin នឹងគឺថាបើយើងញ៉ាំច្រើនលើសពីចំនួនក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្រពះយើងក្តីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមយើងទៀតកូឌីននឹងបើយើងច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមយើងដែរជាពិសេសអ្នកខ្លះមិនប៉ះនេះថាគេហៅថាมันសំស្របជាមួយខ្លួនយើងពេលកូឌីនជាមួយមានវារែមួយមាន 10,000 នាក់ខ្លះញ៉ាំទៅជាតិកូឌីនទៅដល់ខ្លួនយើងព្រមវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដកដង្ហើមមិនស្គួរខ្លួនលហិតលហើយចង់ស្លាប់ចង់អីចឹងណាអានឹងករណីទូមួយនេះប៉ុន្តែហើយក្នុងករណីដើម្បីការពារប្រជាជនប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនេះ public health នឹង risk គឺថាគេសម្រាប់ចិត្តបដូរគេហៅការទិញដូរពីខាងក្រៅទៅជាខាងត្រូវការមានសម្បត្តិពេទ្យទៅវិញ
លោក Richard Lim ឲ្យដឹងទៀតថាថ្នាំដែលមានជាតិ codeine នេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំក៏ដូចជាថ្នាំផ្ដាសាយប្រភេទខ្លះផងដែរ
បាទខ្ញុំជំនិតត្រួសត្រួសព្រោះមានច្រើនមុខមែនតើខ្ញុំនិយាយអំពី brand name ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់ជាងគេដូចជាឈ្មោះ Panadine ឬក៏ Panadine Extra ឬក៏ថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានរូបមន្តដូចគ្នាដូចជាគេហៅ strong pain ឬក៏មានថ្នាំខ្លះវាដាក់តែ paracetamol បូកជាមួយ codeine គឺប្រពួកហ្នឹងគឺថាយើងនឹងឃើញថាគេនឹងលេងឲ្យយើងទិញបានហើយត្រូវតែមានសម្បត្តិពេទ្យក្នុងរូបមន្តទី2គេបូក aspirin ជាមួយ codeine បាទដូច codeine ហ្នឹងគឺថាថ្នាំហ្នឹងគឺថា aspirin ហ្នឹងគឺថាហ្នឹងគឺដែលយើងលេងទិញបានទៀតហើយហើយមួយទៀតដែលគេប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក្នុងការជួយចាប់ជួយថ្មីជួយពោះមុនមរដូវអីគេហៅ Nurofen Plus Nurofen Plus ឬក៏ពាក្យមួយទៀតថ្នាំមួយក្រុមច្រើនច្រើនមែនទែនគេដាក់ជួយគេដាក់តែ Ibuprofen បូកជាមួយ Codeine ថ្នាំអស់នឹងឯងគឺយើងមិនអាចទិញបានទៀតទេចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ1ខែ2 2018ទៅហើយក្នុងបញ្ហាយើងគ្រុនអាសាទៅ Pharmacy គេចង់បានតាមគ្រុនក្អកឬជាឈ្មោះតែចូលបងប្អូនចង់ចាំជាគេដូច control colon flu ដូចយ៉ាង dimethyl colon flu ហើយច្រើនមុខតទៅទៀតឬមួយក៏ថ្នាំសរុបគ្រឹះសេរ៉ូខ្លះដែលមានជាតិ codeine ជាមួយនឹងថ្នាំទាំងចំហៀសម្បោហ្នឹងគឺថ្នាំអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចអត់សមុទ្រទៅទិញបានទៀតទេបាទមានមុខថ្នាំច្រើនមុខទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែរូបមន្តដូចគ្នា
គេរំពឹងថាដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ដែលបានមកពីការបង់ពន្ធជាង300លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះដោយសារតែមានប្រជាជនកាន់តែច្រើនដែលត្រូវទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់ពួកគេដើម្បីសុំវេជ្ជបញ្ជាទិញថ្នាំទាំងអស់នេះ
បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំកាលណាគឺយើងឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតចេញឲ្យគឺថាបញ្ហាធំបំផុតគឺការចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនជាពិសេសឥឡូវនេះសប្តាហ៍នេះវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងគឺថារវល់មែនតើយើងបុកជួននេះពីវិញហើយបានឃើញទី2គឺថា Medicare នឹងអស់ប្រកាសយ៉ាងច្រើនណាព្រោះទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតម្ដងៗដោយបូននឹងឆ្លាប់បើយើងទៅធម្មតាបាល់វាលីងយ៉ាងតិចក៏35ដុល្លារម្នាក់ហើយបើកន្លែងខ្លះផ្សេងទៀតគេអត់យកបាល់វាលីង50 75ហើយដល់ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែធ្ងន់ណាកត្តាកាសកាន់តែធ្ងន់ក្នុងការចំណាយលើវិជ្ជាបណ្ឌិត
ការហាមឃាត់នេះបានដាក់ឲ្យអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅលើខ្សែបន្ទាត់តែមួយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនដែលសុទ្ធតែបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការទិញដូរថ្នាំដែលមានផ្ទុកសារធាតុកូដេអ៊ីននេះនៅតាមបញ្ជោផ្សេងៗដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវនោះទេនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Vishu SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ